เช้านี้จะแสดงทำให้ฟังเพื่อให้เป็นอุปนิสัยเป็นในภายภาคหน้าคำว่าอุปนิสัยเนี่ยมีความหมายมากทีเดียวอย่างพระพุทธเจ้ากับสัญชัยปริพาชกสัญชัยปริพาชกนี่เป็นอาจารย์ของพระสารีบุตรพระสารีบุตรพระจากอาจารย์มาเข้าสำนักพระพุทธเจ้าตอนที่ท่านฟังธรรมจากพระอัสสชีนะท่านก็บรรลุโสดาบันแล้วท่านก็ไปแสดงธรรมที่บรรลุนะอันนี้แค่เป็นพระโสดาบันนะไปให้เพื่อนท่านฟังพระโมคคัลลาก็บรรลุโสดาบันเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมว่าไม่จำเป็นจะต้องฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าโดยตรงฟังธรรมจากพระสาวกที่เป็นพระอริยะก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้มีตัวอย่างมากมายนะ ที่อริยะสาวกไม่ว่าจะเป็นพระหรือคฤหัสถ์แสดงธรรมก็ทำให้คนที่ได้ฟังบรรลุธรรมได้อย่างเช่นนางสามาวดีเนี่ยก็ไม่ได้ฟังธรรมโดยตรงจากพระพุทธเจ้าฟังธรรมจากนางคุชุตตาถ้าผิดก็ขอไปเลยชื่อคุชุตตาประมาณนี้นะซึ่งเป็นนางรับใช้ไปฟังธรรมพระสมณโคดมแล้วก็บรรลุอริยธรรมบรรลุโสดาบันก็เลยนางสาวมาดีก็เลยขอให้แสดงให้แสดงธรรมให้ฟังนางคู่ชุดตาเนี่ยก็บอกให้ปูอาสนะให้อยู่สูงให้ฟังธรรมด้วยความเคารพนางสามาวดีก็ไม่มีอีโก้ไม่มีทิฏฐิไม่คิดว่าตัวเองเป็นมเหสีพระมหากษัตริย์เป็นมเหสีพระเจ้าอุเทนก็ปูอาสนะตั้งให้นั่งสูงกว่าตนได้นางคู่ชุดตาก็แสดงธรรมทำให้นางสามาวดีและบริวารเนี่ยบรรลุโสดาบันได้แล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสสรรเสริญนางกุชุตตานี่นะว่าเป็นอุบาสิกาที่เลิศในการแสดงธรรมเห็นไหมพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามเลยว่าสาวกจงอย่าแสดงจงอย่าฟังธรรมจากสาวกนี่เป็นตัวอย่างงานการฟังธรรมเนี่ยมีอานิสงส์มากฟังธรรมแท้พระธรรมที่ออกจากพระยะสาวกเนี่ยอย่างน้อยก็คือโสดาบันเป็นผู้ที่เห็นธรรมแล้วก็สามารถที่จะแสดงธรรมให้ผู้อื่นบรรลุได้หรือแม้กระทั่งผู้ที่ยังไม่บรรลุแสดงธรรมที่ถูกต้องเนี่ยคนที่ได้ฟังก็บรรลุได้เช่นกันนะบางทีคนได้ฟังเนี่ยบรรลุก่อนคนแสดงก็มีถ้าแสดงธรรมที่ถูกต้อง ทีนี้มากลับมาที่สัญชัยปริพาชกพระสารีบุตรเมื่อบรรลุธรรมแล้วก็ไปชวนอาจารย์ตนเนี่ยไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าแต่สัญชัยเนี่ยถือว่าตัวเองเป็นเจ้าสำนักมีลูกศิษย์เยอะก็ตอนแรกก็ดื้อไม่ไปฟังแต่ได้ไปสนทนากับไปโต้เถียงกับพระพุทธเจ้าบางทีก็กล่าว ถ้อยคำที่ไม่ดีกับพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นที่มาของคำหนึ่งนะเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้พระเจ้าถามว่าสัญชัยถ้ามีใครเอาอาหารมาถวายเธอเนี่ยถ้าเธอไม่รับอาหารนั้นจะเป็นของใครสัญชัยก็บอกก็เป็นของหม่อมพระพุทธเจ้าพระเจ้าค่ะบอกถูกแล้วสัญชัย คำที่เธอกล่าวไม่ดีกับตถาคตนั้นแต่ตาคดไม่รับเลยนั้นในเวลาใครด่าว่าเรานะจิตเราไม่รับมันก็จะกลับไปที่เขานั่นแหละเอาไปใช้ในชีวิตจริงแต่ ประเด็นที่จะพูดก็คือว่าสัญชัยมาทุกครั้งพระพุทธเจ้าก็เสด็จออกมาสนทนาทุกครั้งจนกระทั่งพระสาวกก็บอกว่าเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าจะไปเสียเวลาโต้เถียงไปเสียเวลาอธิบายธรรมแสดงธรรมให้กับสัญชัยฟัง เหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าพระพุทธเจ้าต้องการให้เป็นอุปนิสัยให้กับสัญชัยปริภาชก แล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงขนาดสัญชัยปริภาชกเนี่ยเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเนี่ยด้วยอานิสงส์นั้นเนี่ยอีก200ปีหรือ400ปีนะหลังจากพระเจ้าปรินิพพานสัญชัยก็กลับมาเกิดแล้วก็บวชอานิสงส์บวชในพุทธศาสนาแล้วก็บรรลุอรหัตผลเนี่ยอานิสงส์การฟังธรรมเราจึงบอกว่าแสดงให้เป็นอุปนิสัยไว้ในภายภาคหน้าฟังธรรมแล้วก็จะอยู่ในศาสนาพุทธวันหนึ่งก็จะบรรลุธรรมและธรรมที่แสดงนั้นก็จะเป็น อุปนิสัยกับเราได้เป็นอย่างดีเมื่อสักครู่เราสวดมนต์นะพาลาเวปัญจขันธาใช่ไหมขันห้าเป็นของหนักเด้อขันห้าเป็นของหนักขันห้ามีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราได้เรียนแต่วันแรกแล้วนะบางคนก็รู้มาแล้วเรากำลังแบกรูปแบกบอดี้แบกร่างกายนี้ไว้หนักไหมเช้าเนี่ยตื่นมาเราต้องแบกมันไปไหนไปห้องน้ำไปขับไปถ่ายไปล้างหน้าไปแปรงฟันอาบน้ำสระผมให้มันดูแลมันทนุถนอมมันแต่มันสุดท้ายมันก็ทรยศกับเราก็ทิ้งเราต้องทิ้งมันก็ต้องทิ้งเรามันก็ต้องเสื่อมไปดูแลให้ตายอย่างไรสุดท้ายร่างกายบอดี้อันเนี้ยรูปอันเนี้ยก็ต้องเสื่อมผมก็งอกฟันก็หักโรคภัยไข้เจ็บก็รุมเร้าเราแบกรังของโรคไว้แบกร่างกายที่เต็มไปด้วยโรคทั้งโรคปัจจุบันแล้วก็อนาคตที่กำลังจะตามมาโรคความชราโรคอัมพฤกษ์อัมพาตมะเร็งอะไรต่างๆเนี่ยเราแบกร่างกายอันนี้ไว้อย่างน่าสลดใจที่สุดนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็หิวอีกแล้วหิวก็ต้องพามันไปกินข้าวปนเปลือมันหาของอร่อยให้มันกินไม่อร่อยมันก็ไม่ชอบเนี่ยเราก็ไม่ชอบร่างกายเนี่ยแบกมาตั้งแต่เกิดไปจนทั้งถึงตายคำว่าแบกคือยึดนั่นเองยึดร่างกายคอยตัดผมตัดเล็บให้มันบางคนผมงอกก็ต้องไปย้อมให้มันดูแลมันอย่างดีนะแต่มันก็มีสภาพไตรลักษณ์ไปไม่ได้อันนี้จังทุกขังอนัตตาสุดท้ายมันก็ต้องเสื่อมต้องพังเราดูแลมันให้ดีอย่างไรมันก็เสื่อมก็พังหาแก่นสารไม่ได้เลยหาแก่นสารไม่ได้วางของหนักอันนี้ลงได้แล้ววางเรื่องรูปลงได้แล้ววางร่างกายลงได้แล้วไม่ว่าจะเป็นร่างกายเราร่างกายใครก็ตามมาเป็นห่วงร่างกายนี้เป็นห่วงร่างกายโน้นแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องเสื่อมพังจิตที่เป็นห่วงจิตที่ไปยึดมันมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยยึดแต่ทุกข์เราเป็นห่วงเขาเคยเป็นห่วงเราบ้างไหมร่างกายนี้เคยเป็นห่วงจิตเราบ้างไหมร่างกายคนนู้นจิตคนนู้นเคยเป็นห่วงเราบ้างไหมไม่อาจจะทราบได้ไม่อาจจะทราบได้เลยมีแต่จิตเรานี่แหละที่ต้องดูแลตัวเองนี่แหละอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนจิตตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของจิตตนจิตตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของจิตตนร่างกายนี้เป็นที่พึ่งไม่ได้เป็นที่พึ่งไม่ได้มีแต่จะเสื่อมพังมันไม่ใช่เราแล้วก็ไม่ใช่ของเราเราเพียงแต่หยิบยืมธรรมชาติดินน้ำไฟลมมาปรุงแต่งมันขึ้นมาแต่สุดท้าย มันก็ต้องกลับไปสู่ดินน้ำไฟลมมันไม่ใช่ของเราวางมันเสียมันเป็นของหนักเตอร์พาราเวปัญจขันธาวางร่างกายเสียวางลงได้แล้วเราหนักมาพอแล้ววางในที่นี้หมายถึงว่าไม่เข้าไปยึดร่างกายนี้เป็นเราของเรานะวางแต่ถ้ามันเจ็บป่วยก็ดูแลไปตามหน้าที่อย่างที่หลวงปู่ชาสุภโทท่านบอกอะเวลาร่างกายท่านเจ็บป่วยก็รักษาไปตามอาการหายก็หายไม่หายก็ให้มันตายก็เท่านั้นเองอย่าไปกลัวความตายเราตายมาไม่รู้กี่ล้านครั้งเราตายมาเป็นล้านล้านครั้งความตายไม่ใช่เป็นของน่ากลัวทุกคนก็เคยตายมาแล้วทั้งนั้นร่างกายนี้มันตายทุกชาติเกิดชาติไหนก็ตายชาตินั้นไม่มีชาติไหนที่ไม่ตายในพิจารณาตรงนี้ให้เห็นชัดให้จิตมันค่อยๆผลาจากกายออกมาเมื่อเป็นของที่น่ารังเกียจอย่างที่แสดงเรื่องอาการ32ไปเมื่อวานกายกตาสติเห็นไหมว่าร่างกายเราเต็มไปด้วยของไม่สะอาดเราแบกของไม่สะอาดไว้แบกศพอันหนึ่งไว้นั่นเองเที่ยวหิ้วพาไปนู่นไปนี่แบกของสกปรกแบกสิ่งที่น่ารังเกียจน่าชังไว้แล้วก็ดูแลทนุถนอมมันมีประโยชน์อะไรที่เราจะไปยึดในสิ่งที่สกปรกโสโครกร่างกายนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดควรจะปล่อยวางร่างกายควรจะปล่อยวางมันจะเจ็บจะป่วยก็อย่าไปทุกข์กับมันเพราะธรรมชาติมันต้องเจ็บต้องป่วยเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นมันหนีไม่พ้นหนีไม่พ้นเดี๋ยวก็เจ็บอย่างนั้นเดี๋ยวก็เจ็บอย่างนี้เดี๋ยวก็ป่วยมีทุกขเวทนาทางกายเนี่ยมีตลอดมีตลอดเวลานั่งนานก็ปวดเมื่อยมีตลอดเวลาเดี๋ยวก็เป็นไข้เป็นโน่นเป็นนี่เป็นนั่นเขาถึงเรียกว่าเป็นรังของโรคเป็นที่อยู่ของสัตว์เล็กสัตว์น้อยไปดูในร่างกายเราสิมีพยาธิมีเชื้อแบคทีเรียอะไรเต็มไปหมดเอากล้องขยายส่องเข้าไปดูก็เห็นชัดชัดผมขนเล็บฟันหนังอาการ32น้ำมูดน้ำปัสสาวะอุจจาระน้ำเลือดของโสโครกเท่านั้นนะที่เราแบกไว้เนี่ยให้เบื่อหน่ายร่างกายวางร่างกายได้แล้วอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเลยมันจะมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นมันพาให้เราทุกข์จริงๆมันก็อยู่ของมันนะร่างกายเนี่ยแต่จิตเรานี่แหละไปยึดทำให้ทุกข์ไปยึดในสิ่งที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงมันก็ต้องทุกข์เป็นธรรมดานี่ว่าด้วยรูปว่าด้วยร่างกายขันตัวที่สองเนี่ยขันห้าเป็นของหนักเตอร์ขันตัวที่สองคือเวทนาอันนี้เราก็แบกอีกยึดเขามาแบกคือยึดยึดเวทนายึดสุขยึดทุกข์ยึดความรู้สึกเฉยๆสุขเกิดก็ยึดทุกข์เกิดก็ยึดทุกข์ยึดไปหมดทุกอย่างเลยอารมณ์ยินดีเกิดก็ยึดอารมณ์ยินร้ายเกิดก็ยึดใจไม่เคยเป็นกลางไม่เคยปล่อยวางความยินดียินร้ายอะไรไม่พอใจหน้าก็หงิกหน้าก็งอไม่เคยปล่อยวางยึดตลอดเวลาแบกมันตลอดเวลาแบกอย่างผู้โง่เขลารู้ไหมว่าเวทนานั้นมันมาแล้วก็ไปเกิดแล้วก็ดับเป็นธรรมดาของเขามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเราก็บังคับบัญชาได้ว่าสุขเอ๋ยเจ้าจงอยู่กับเราไปนานๆนะอย่าเสื่อมดับเลยทำได้ไหมทำไม่ได้ทุกข์ก็เหมือนกันทุกข์เอ๋ยจงอย่าเกิดนะเป็นไปไม่ได้มันเกิดเป็นธรรมดาของมันทุกข์เกิดมาครั้งไหนก็ทุกครั้งนั้นความยินดียินร้ายต่างๆมันเกิดเสมอแต่จิตเราเนี่ยโง่เขลาที่จะตามยึดสุขเที่ยวตามยึดทุกเที่ยวแบกสุขเที่ยวแบกทุกไม่รู้ว่ามันเป็นอะไร จริงๆแล้วเป็นสภาพธรรมอย่างหนึ่งที่เกิดเป็นธรรมดาจิตเรานี่แหละเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาแล้วเราก็แบกมันไว้เวทนาออกมาจากจิตอวิชชาก็ให้เกิดสังขารสังขารให้เกิดวิญญาณวิญญาณทำให้เกิดนามรูปนามก็คือเวทนาเนี่ยสัญญาสังขารมันออกมาจากใจเรานี่เองถ้าเห็นปฏิจจสมุปบาทเวทนาทั้งปวงแล้วก็ยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราทั้งที่มันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งหาแก่นสารไม่ได้พอได้แล้วความยินดียินร้ายทั้งปวงอ่ะมันมีแต่พาเราไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายวางความยินดีได้แล้ววางความยินร้ายได้แล้วถ้ามันเกิดก็สักแค่รู้รับทราบเกิดแล้วนะไม่เข้าไปยึดไม่เข้าไปแบกจิตเราไวมากเลยนะพอความไม่ยินดีเกิดก็เข้าไปยึดไปแบกส่งผลไปหน้าหงิกหน้างอไม่พอใจส่งผลถึงวจีกรรมอะไรต่างๆสร้างเวรสร้างกรรมไม่รู้จักจบสิ้นนั่นพอได้แล้วเวทนาเอ๋ยเจ้าจงเลิกมีอำนาจเหนือจิตใจเราได้แล้วบัดนี้เรารู้ทันเจ้าแล้วว่าเจ้าก็เพียงแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเท่านั้นเองสุขเอ๋ยเราเห็นเจ้าแล้วเดี๋ยวเจ้าก็ดับทุกข์เอ๋ยเราเห็นเจ้าแล้วแต่เดี๋ยวเจ้าก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาความยินดีเอ๋ยความยินร้ายเอ๋ยความโทมนัสความเสียใจคับแค้นใจต่างๆนานาเอ๋ยเราเห็นเจ้าแล้วเดี๋ยวเจ้าก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาเรารู้เท่าทันเจ้าแล้วจิตเราไม่เอาเจ้าแล้วจิตเราเป็นอิสระจากเจ้าแล้วฝึกจิตให้ได้อย่างนี้ไม่ว่าฝั่งสุขฝั่งทุกข์หรือเฉยเฉยพอเกิดมาเนี่ยให้รู้ทันอย่าไปแบกอย่าไปยึดเรายึดรูปก็หนักแล้วไปยึดเวทนาอีกยิ่งหนักใหญ่เลยนะหนักอึ้งไปทั้งจิตทั้งใจหน้าดำคล่ำเครียดเป็นคนที่แบกทุกข์ตลอดเวลาไปแบกทุกข์แบกขันธ์ห้าเนี่ยตลอดเวลาโดยไม่รู้มันคืออะไรนั่นแหละพระเจ้าถึงบอกว่าท่านทั้งหลายจงมาดูโลกอันงดงามตะการตาดุจราชรถอันผู้เขาคล้องอยู่แต่ผู้รู้หาคล้องไม่โลกในที่นี้ก็คือขันธ์นี่แหละขันธ์ห้านี่แหละคนเขานะยึดอยู่แต่ผู้รู้หาคล้องไม่เห็นไหมผู้รู้คือจิตผู้รู้เนี่ยมันจะผ่าออกมาไม่คล้องไม่เข้าไปเกตอินบอลไม่เข้าไปยึดไม่เข้าไปแบกเราจึงเลิกเขาได้แล้วเขามาไม่รู้กี่ล้านล้านกับชาตินี้ก็เขามา40 50ปี60ปี70ปี80ปีเลิกเขาได้แล้วเลิกโง่ได้แล้วเวทนามันไม่มีอะไรมันอนัตตามันหาตัวตนไม่ได้มันเกิดแล้วก็ดับเท่านั้นเองจงให้เห็นเวทนาชัดแจ้งเห็นสุขอย่างชัดแจ้งเห็นทุกข์ให้มันชัดแจ้งเห็นอารมณ์ยินดีให้มันชัดแจ้งอารมณ์ยินร้ายเห็นให้มันชัดแจ้งเห็นแล้วก็ให้รู้เท่าทันไม่เข้าไปยึดไม่เข้าไปแบกทำจิตให้เป็นพระอริยะได้แล้วเลิกจิตที่เป็นปุถุชนได้แล้วเปลี่ยนจิตจากจิตปุถุชนมาเป็นจิตพระอริยะได้แล้วจิตปุถุชนน่ะพออารมณ์ยินดีเกิดอารมณ์ยินร้ายเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดก็ยึดทันทีเลยวิ่งตามสุขตามทุกข์พอสุขเกิดก็ยิ้มหัวเราะร่าดีใจพอทุกข์เกิดก็เศร้าหมองตีอกชกหัวเลิกบ้าได้แล้วนั่นคือสภาพของคนบ้าบ้ากับขันมากกับเวทนามามากพอแล้วจงปล่อยวางเวทนาปล่อยวางเวทนาเสียเลิกแบกเวทนาได้แล้วเลิกยึดเวทนาได้แล้วรู้เท่าทันผ่าออกมาได้แล้วนะเวทนาสัญญาก็เช่นเดียวกันความจำได้หมายรู้เห็นไหมเราสวดมนต์อ่ะบุคคลไม่ควรอะไรในอดีตที่ล่วงลับไปแล้วภาพจำสัญญาต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วมันโผล่มาทำหน้าที่ของมันเท่านั้นเองเพราะมันยังไม่ดับสนิทยังไม่ได้ดับขันธ์ปรินิพพานมันก็มาแล้วก็ไปเกิดและดับเป็นธรรมดา มันแก้ไขแล้วไม่ได้แล้วในอดีตอย่าไปจมอยู่กับอดีตเราไปแบกอดีตไว้ทุกวันนี้คนมหาศาลเกือบจะครอบโลกเกือบทั้งโลกก็ได้นะแบกอดีตยึดสัญญาจึงกลายเป็นโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้ามาเพราะว่าไปแบกอดีตนี่แหละแบกสัญญาแบกทุกข์แบกสุขแบกโดยที่ไม่รู้ว่ามันหนักเมื่อใดที่รู้ว่ามันหนักมันก็จะวางแต่ตรงนี้เพราะว่าความเขลาของเราอะไม่รู้ว่ามันเป็นของหนักรูปเป็นของหนักเวทนาเป็นของหนักสัญญาเป็นของหนักแต่ถ้าเราวางได้มันก็จะเบามันก็จะมีปิติขึ้นมาหลักการธรรมชาติเป็นอย่างนั้นเองสัญญานี่คือตัวร้ายมันหลอกหลอนจิตใจเราคนนั้นเป็นไม่ดีกับเราอย่างนั้นอย่างนี้มันดับไปหมดแล้วเราก็ไปคิดมันขึ้นมาไปขุดมันขึ้นมานั่งคิดคร่ำครวญนำให้พิริพิไรอยู่กับมันจนจิตนี่เศร้าหมองดำสนิทถ้าตายไปในขณะนั้นเนี่ยทุกติก็เป็นอันวังได้นี่เราปล่อยให้อดีตมาทำร้ายจิตใจเราอย่างโง่เขลาที่สุดความจริงแล้วมันไม่มีอะไรเป็นเพียงแค่สัญญาขันอย่างหนึ่งเท่านั้นเป็นความจำได้หมายรู้อย่างหนึ่งมันไม่มีค่าอะไรเลยอย่าไปค่ากับมันพอมันโผล่มาแล้วก็รู้เท่าทันว่าสัญญาเอ๋ยเรารู้เท่าทันเจ้าแล้วต่อไปเราจะไม่ยึดจะไม่แบกเจ้าแล้วเจ้าจงไปตามสภาพของเจ้าเราเป็นเพียงแค่ผู้ชมเป็นเพียงแค่ผู้เห็นผู้รู้ผู้รับทราบรับทราบว่าสัญญามาแล้วเห็นก็สักแต่ว่าเห็นถ้าเราเห็นสักแต่ว่าเห็นเนี่ยมันก็จะไปของมันเป็นธรรมดาแต่ทีนี้เราไม่เห็นสักแต่ว่าเห็นจิตเราเข้าไปยึดสัญญาแล้วก็ปรุงแต่งเป็นเรื่องราวโน่นนี่นั่นเรื่องที่จบไปแล้วก็มาปรุงแต่งให้เป็นเรื่องขึ้นมาบางทีก็ไปก่อกรรมสร้างเวรสร้างกรรมนึกถึงภาพคนที่ไม่ชอบขึ้นมามากระทบใจเกิดอารมณ์เกิดความทุกข์ขึ้นมาก็ไปยึดไปปรุงแต่งพอตอนเช้าก็พิมพ์ไลน์ไปด่าเขาโทรศัพท์ไปด่าเขากลายเป็นคดีฟ้องร้องหมิ่นประมาทตามมาติดคุกติดตารางเสียเงินเสียทองนั่นเพราะความเขลาที่ไม่รู้เท่าสัญญาขันเรื่องราวต่างๆนะเราแค่รับทราบมันจบไปแล้วอย่าไปพิริพิไรกับมันบางทีอ่านข้อความในไลน์เสร็จก็มานั่งคร่ำครวญเสียใจว่าทำไมก็ต้องว่าเราอย่างนั้นว่าเราอย่างนี้นี่คือคนเขลานี่คือคนเขลาที่ไม่รู้เท่าสัญญาอ่านจบมันก็จบแล้วเหมือนที่อาจารย์โยนปากกาลงบนโต๊ะเสียงเกิดขึ้นครั้งหนึ่งก็ดับลงไปกลายเป็นสัญญาขันนั่นเองแต่เราก็ไปหยิบเสียงที่มันดับขึ้นมาปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวก่อภพก่อชาติให้รู้เท่าทันสัญญาขันเราแบกมันเราแบกรูปแบกเวทนาสัญญาโอ้หนักอึ้งแบกสังขารอีกสังขารในที่นี้หมายถึงความคิดปรุงแต่งคิดถึงในอนาคตไม่ใช่ห้ามไม่คิดคิดได้แต่อย่ากังวลใจบุคคลไม่ควรอะไรในอดีตที่ล่วงลับไปแล้วและไม่ควรกังวลใจถึงเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเราคิดได้แต่อย่ากังวลใจกับมันเพราะว่าสิ่งที่เราคิดอาจจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ไม่รู้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยดังนั้นเนี่ยความคิดปรุงแต่งอะไรต่างๆเนี่ยคิดครั้งหนึ่งก็ดับครั้งหนึ่งคนที่แบกความคิดของตัวเองไว้เนี่ยคือพวกที่มีทิฏฐิอย่างแรงกล้ามีอีโก้พวกนี้เนี่ยหน้าดำคร่ำเครียดความคิดฉันยึดมั่นในความคิดไม่ฟังใครก็มีแต่ทุกข์อีกความคิดนี่ไม่ใช่ทุกข์แต่จิตที่เข้าไปยึดความคิดเป็นเราเป็นของเรานั่นแหละคือทุกข์ไปแบกความคิดไว้ความคิดไม่เป็นของใครเป็นของธรรมชาติเกิดมาแล้วก็ดับไปความคิดเราคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้คนนั้นคิดอย่างนั้นคนนั้นคิดอย่างนี้บางทีก็ไม่รู้ว่าคิดของใครถูกของใครผิดแต่เราก็ไปตามยึดความคิดมาเป็นเราเป็นของเราไปตามแบกความคิดแบกรูปไม่พอแบกเวทนาไม่พอแบกสัญญาไม่พอยังแบกความคิดสังขารอีกจิตนี่หนักจิตหนักมากเลยนะแบกด้วยความเขลาตัวสุดท้ายที่แบกก็คือวิญญาณตัวนี้จะละเอียดแบกโดยไม่รู้ตัวความรู้สึกทางหู ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยตัวนี้จะหนักแต่หนักมากๆก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารนี่นะเอาแค่นี้วาง4ตัวนี้ให้ได้วิญญาณก็จะวางไปในลำดับสุดท้ายนะเราแบกขันห้ามาชาตินี้เนี่ยหนักนะส่องเข้าไปดูในจิตของตัวเองตอนนี้สภาพจิตตัวเองแต่ละคนเป็นอย่างไรอ่ะหนักอึ้งทำไมถึงหนักก็เพราะว่าไปยึดไปแบกขันห้าไงพระพุทธเจ้าจึงบอกให้ปล่อยวางเสียยังมีลูกศิษย์คนหนึ่งไปหาหลวงปู่ชาด้วยปัญหาที่หนักอึ้งคือปัญหาเนี่ยมันมีทุกคนนะไม่ใช่เรามีคนเดียวนะคนรวยคนจนต่างก็มีปัญหาหมดเกิดมาก็มีกับปัญหามาพร้อมมีทุกข์พร้อมรอรับอยู่ตลอดเวลาแล้วปัญหาเราเนี่ยมันใหญ่มากเลยนะอย่างเช่นของเราหายเนี่ยนะมือถือหายเนี่ยทุกข์มากเลยขณะที่คนอื่นเนี่ยพ่อตายเนี่ยเราเห็นทุกตัวเองที่มือถือหายเนี่ยมากกว่าทุกข์ของคนที่พ่อก็ตายทุกข์ของตัวเองเนี่ยใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดได้กินอาหารไม่พอใจไม่อร่อยนี่ก็ทุกข์มากเลยนะทุกตัวเองเนี่ยใหญ่เสมอใหญ่เสมออย่างคนนั้นไปหาหลวงปู่ชาเนี่ยมีทุกข์หลวงปู่ชาก็กำลังทำอะไรสักอย่างก็ให้ถือถังน้ำไว้ถือหลวงปู่ชาก็ทำนู่นทำนี่รู้สึกคนนี้ก็ถามว่าหลวงพ่อเมื่อไหร่จะให้วางทีอ่ะมันหนักหลวงปู่ชาก็ไม่บอกว่าหนักก็วางซะสิรู้สึกคนนั้นเข้าใจเลยอ๋อเราแบกทุกข์มาทุกข์มันหนักก็วางซะสิแต่ทำไมเราไม่วางทุกข์เพราะว่าไม่เห็นทุกข์ตามความเป็นจริงถ้าเมื่อได้เห็นทุกข์ตามความเป็นจริงมันก็จะวางนะให้การวางทุกข์เนี่ยไม่สามารถที่จะวางในความคิดได้จะต้องมาเจริญสติเห็นความคิดเกิดดับตามความเป็นจริงมันจึงจะวางได้พอเราเห็นความคิดมันดับสักครั้งหนึ่งเห็นเวทนาดับสักครั้งหนึ่งเห็นสัญญาดับสักครั้งหนึ่งเห็นรูปดับสักครั้งหนึ่งเนี่ยจิตมันเริ่มวางออกแล้วอ๋อรูปร่างกายนี่มันเกิดแล้วมันก็เสื่อมดับเป็นธรรมดาอย่างนี้เองนี่เรานี่เขาแท้ๆเข้าไปยึดไปแบกมันไว้เวทนาก็เหมือนกันสัญญาเหมือนกันสังขารเหมือนกันเราต้องมาเจริญสติปัฏฐานสี่เพื่อเห็นการเกิดดับจิตมันจึงจะวางได้อย่างแท้จริงวางได้ความคิดวันนี้วางได้พรุ่งนี้วางไม่ได้ยังมีที่มาถามมานะว่าญาติน้องหรือลูกเล่นการพนันแล้วก็เลิกเล่นแล้วก็หันไปสวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิอยู่7ปีแล้วก็กลับไปเล่นการพนันอีกแต่อย่างนั้นมันวางได้ไม่จริงวางอย่างได้ไม่จริงเพราะว่ายังไม่ได้เจริญสติปัฏฐาน4มันเป็นแค่สวดมนต์ทำสมาธิแบบสมถะเล็กๆน้อยๆไม่ใช่สติถ้ามีสติเห็นการเกิดดับมันจะวางได้จะวางได้จะเห็นว่าอ๋อไอความสุขที่เกิดจากการเล่นพนันต่างๆเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่อารมณ์ยินดีเป็นเวทนาอย่างหนึ่งแล้วก็เห็นความโลภที่เกิดขึ้นในจิตตนเนี่ยเป็นของร้อนมันต้องเห็นอย่างนั้นนะจิตมันถึงจะวางได้คราวนี้ก็จะไม่กลับไปเล่นการพนันตลอดอนันตกาลมีอานิสงส์การมาฝึกสติมาเจริญจิตเปลี่ยนจิตนะมาฝึกจิตเปลี่ยนจิตจากจิตที่ยึดถือขันห้าเป็นของหนักนะให้เป็นจิตที่วางขันห้าได้ปล่อยวางขันห้าได้เห็นขันห้าตามความเป็นจริงจะได้เลิกถือเลิกยึดเลิกแบกพาราหะเวปัญจขันธาขันห้าเป็นของหนักเด้อพระอริยเจ้าสลัดของหนักทิ้งเสียแล้วไม่กลับไปแบกขึ้นมาใหม่อีกเห็นไหมบทสวดมนต์เนี่ยมันชัดเจนที่สุดในโลกพระอริยเจ้าเป็นผู้ปลงภาระหนักปลงได้เสียแล้วปล่อยวางในขันห้าได้เสียแล้วถึงจะเป็นพระอริยเจ้าได้นั่นท่านก็จะไม่แบกไม่หยิบฉวยขึ้นมาแบกใหม่จิตท่านก็เป็นจิตที่อิสระไม่แบกรูปไม่แบกเวทนาไม่แบกสัญญาสังขารวิญญาณนะเหมือนคนทั้งโลกอีกต่อไปเปลี่ยนจิตตัวเองให้เป็นจิตภริยะได้ก็ด้วยเหตุนี้ให้พากันพิจารณาขันธ์5ทุกวันทุกวันน้อมเข้าไปน้อมเข้าไปเห็นโทษของการแบกของการยึดของการถือเห็นพิจารณาเห็นโทษในการยึดการแบกการถือเรียกว่าอาทินวะจิตนั้นก็จะวางปล่อยออกมาเอง ปล่อยออกมาวางออกมาจนจิตเนี่ยเป็นอิสระเป็นจิตที่เยือกเย็นเบาเห็นไหมนะอย่างบางคนเจริญภาวนา บางคนทำสมาธิภาวนาแบบสมถะนะพอจิตมันห่างอารมณ์ออกมาเนี่ยไปเพ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งจิตมันก็เบาเห็นไหมเบาเพราะอารมณ์เป็นของหนักของร้อนของวุ่นโดยธรรมชาติสติก็เช่นเดียวกันพอจิตมีสติมีความรู้สึกตัวพร้อมจิตมันก็จะห่างอารมณ์ห่างขันห้าขันห้านั่นแหละคืออารมณ์ห่างรูปห่างเวทนาคือวางนั่นแหละคำว่าห่างก็คือวางแล้วค่อยปล่อยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกมาจิตก็เลยเบาก็เลยมีปีติของมันเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นเพราะว่าจิตมันห่างการยึดการถือการแบกออกมานะแต่ถ้าเป็นสมถะมันก็กลับไปยึดใหม่แต่เป็นสตินี่ห่างแล้วเนี่ยมันจะห่างเลยไม่กลับไปใหม่นี่แหละสตินี่แหละถึงทำให้จิตเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นจิตของพระอริยเจ้าได้เปลี่ยนเป็นจิตที่ไม่แบกไม่ยึด ไม่ถือของหนักแล้วก็ไม่หยิบถือขึ้นมาแบกใหม่นะพิจารณาขันห้าน้อมใจให้เห็นโทษในการยึดติดขันห้าทุกวันทุกวันจิตมันก็จะพลามาเองพร้อมกับการเจริญสติในลักษณะรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาก็สุดท้ายก็สามารถที่จะวางภาระในขันธ์ห้าลงได้ในที่สุดจิตนั้นก็จะสงบเยือกเย็นที่เรียกว่านิพพานนั่นเองเดี๋ยวภาวนาอีก2 นาทีนะ